Jag ska se lite om disse tre grundböckerna i socialt arbete. Jag kommer på en måte lite utanför på detta, fordi selv om jag har varit vid fakulteten nu i en del år, så har mina tidigare arbeten varit mycket mer analys av faktiskt historieböcker. Men en bok är en bok, och det går an att läsa andra böcker än historieböcker. Detta är alltså ett försök på att läsa grundböcker i socialt arbete. Och något av bakgrunden för det är att något av intressen min för detta är att jag föreställer mig att i en grundbok så må författaren eller författarna på en måte rissa upp ett landskap för folk som läsaren som då är inte är införstått i utgångspunkten. Och därmed så må man tydliggöra en del grundläggande sammanhänger. Där har jag kanske ordet eller titeln grundbok på två av dessa böcker. Ja, och det går också in självklart i den debatten som har varit trukket fram tidigare här om ändringar i socialt arbete. Bara si väldigt kort nog om dessa böckerna först. Den till vänster är då den norska grundboken som kom i 2015 som säkert alla här känner. Det är en antologi. Den brukas idag på alla utbildningarna i alla bachelorutbildningarna som jag har kunnat registrera i Norge. Så den är väldigt raskt kommit in på grundstudieämne eller på ett grundstudie i socialt arbete. Den i mitten, det är en bok av en svensk bok av Börjesson och Börjesson. Det är far och son. Det är en i utgångspunkten gammal bok från cirka år 2000 som är ganska substantiellt reviderat av sonen de sista år och är alltså i en utgåva i 2015 här. Och den brukas på någon utbildningar i Sverige. På grundutbildningar. Och så är det den sista som också en antologi av Mövis Svärd Sunesson Knutagård. Det är också en bok från runt år 2000. Men ganska omfattande reviderat också och i en utgåva här i 2015. Den brukas i praktiskt talat alla utbildningar i Sverige på grundutbildningar i socialt arbete. Så detta är väl de tre böckerna som i de två länderna har mest genomslag som grundböcker. Man tar någon förbehåll här, vad vill si i en vad vill en grundbok säga si i en utbildning? Alltså en ting är att han rissar upp grundläggande kan säga figurer eller tänkemåter i faget. Men det är klart att ett grundstudium består av mycket mer än grundböcker. Så att för om det kan vara lakuner i böcker i förhållande till ett grundstudium i socialt arbete så kan gott det vara täcka i specialämnen inför olika områden. Så det är inte täckande för studie. Tanken är här mer som jag sa, hur tänker man socialt arbete som fenomen eller som fag? Och jag kanske att vara lite mot att säga socialt arbete som profession, för dessa böcker är inte grundböcker i socialt arbete som profession, de är grundböcker i socialt arbete. Så det kan väl öppet vad är socialt arbete? I utgångspunkt. Det var lite av om böckerna. Så är det lite av min måte att läsa de böckerna på. Jag ställer i första omgång tre spörsmål till böckerna. Utifrån en intresse för fagets gränser och innehåll. Och det första spörsmålet, det drejer sig om kunskap och kompetens. Vad slags, det är mer kunskap än kompetens för så vidt, som det väl ser att det har varit. hva slags kunnskap er sosialt arbeid, sånn som det tegnes opp i disse bøkene. Et annet spørsmål som jeg har vært opptatt av, det er forholdet mellom sosialt arbeid og sosialpolitikk. I hvilken grad er, på hvilken måte er disse integrert, eller i hvilken grad er det integrert, og så videre. Og det tredje er, jeg skal si litt om bilder av brukeren, og bilder av profesjonsutøveren. Og så har jeg et par spørsmål i tillegg som jeg ikke kan komme inn på enda, men som jeg jobber med. Det ene er spørsmålet om verdier, men kanskje enda viktigere det andre spørsmålet, det er bruk av teori og forskning. Altså jeg tenkte å gå, når jeg skriver dette ut mer, så har jeg tenkt å gå inn på hvordan de forskjellige bøkene bruker teorier og forskning. Altså hvilke teorier, og hvor mye er det som man vil, det man vil kalle teori uten å være empirisk forskning, og hvor mye er empirisk forskning som går mer på hvordan ting virker da. Blant annet så er der referansen i disse bøkene er jo fra det mest abstrakte filosofi til de mest konkrete undersøkelser av virkningsmekanismer i konkrete tilfeller. Så det er et veldig spenn i referansene. Men det må komme etter hvert da. Så da går jeg inn på kunnskap og kompetanse. Da har jeg tenkt noen litt merkelige figurer kanskje, men de gule der, det første jeg er opptatt av når det gjelder kunnskap, det er forholdet mellom sosialt arbeid og hjelpedisciplinen, eller disiplinene, altså, som jeg har vært inne på, jus, sosiologi, statsvitenskap og så videre. Hvordan framstilles dette i disse bøkene? Og der er det sånn at den første svenske boken, Mövis, den oppfatter sosialt arbeid som noe annet enn en disiplin. Og det signaliserer meg en gang at han bruker et litt eldre disiplinbegrep, omtrent sånn som man gjorde på 1800-tallet med August Comte, ikke sant, med noen grunndisipliner som definerer vitenskapen, og som følger sin forskningslogikk, egne metoder, eget forskningsfelt og så videre. Sosialt arbeid er ikke en sånn disiplin, sier den svenske boken. Det er et tverrvitenskapelig forskningsfelt. Men de som jobber med kunnskapen innenfor sosialt arbeid, de kommer fra disipliner, sier den boken. Og dermed så kan man si at, og samtidig så sier de at sosialt arbeid, jeg har prøvd å illustrere de disiplinene som kommer til sosialt arbeid på den måten, ved at forskerne har tilhørighet der, som de gule i den øverste, som ligger rundt en sånn lilla boks, eller sirkel, og influerer da gjennom at forskerne kommer inn til sosialt arbeid og gjør tverrvitenskapelig arbeid på et forskningsfelt som sosialt arbeid etter hvert har fått et mer eller mindre monopol på, eller et ansvar for, som man sier. Og samtidig så har den boken også et kapittel om hver av de mest relevante disiplinene. Sånn at det i grunnboken så er, i den grunnboken så er de mest relevante disiplinene integrert med hver sine kapitler. Just psykologi, sosiologi, og så har de tatt med sosialpolitikk i tillegg. Når det går til Börjesson, så er det en veldig tydelig motsetning til Mövis. Fordi mens Mövis sier det riktig, dette ordet, dette navnet. Er det sånn man sier det? Ja, Mövis. Ja. Börjesson er veldig opptatt av at sosialt arbeid har frigjort seg fra disiplinene. Gjennom akademisering som har skjedd i Sverige siden 1970-tallet, da sosialt arbeid ble inkludert i universitetene, så har man i to bølger frigjort seg fra de andre disiplinene. Lærerne kom ikke lenger fra de. Da skjedde i to bølger, som nevnt, fordi i første omgang så så var det fremdeles sånn at forskerne talte til feltet. I andre omgang, så ifølge den boken, så har feltet konstituert seg selv med en triangel. Derfor har jeg satt tre sånne mindre sirkler inn i den store, nemlig utdanning, forskning og praksis. Så for Børjesson så er det veldig tydelig at dette er et autonomt felt som består av, ikke av praksis, men av praktikere, av undervisere, av forskere. Og det er litt interessant, fordi og Møvis har den samme indelingen, så det synes å være ganske enighet om i Sverige, at sosialt arbeid som sådan har den indelingen. Det er et felt konstituert av praksis, utdanning og forskning. Derfor har jeg satt i et små sirkelen i det første også. Den norske boken da, den har et annet begrepp om disiplin enn Møvis. Den har et mye mer pragmatisk begrepp om disiplin. En disiplin er noe man underviser i på universiteter, som man gir eksamener i, og det er et forskningsfelt. Og det er muligens, dette er et spørsmål, men det er muligens en mer moderne forståelse av disiplinbegrepet, fordi at det har skjedd en stadig differensiering innenfor akademia. Sånn at det ikke er så veldig tydelig lenger hva som er disiplin og ikke disiplin. Det som er helt klart i den boken, det er jo at der er ikke omgivelsene, disiplinene, via egen omtale. Det er ikke kapitler om de forskjellige disiplinene. Det er det for så vidt ikke hos Børjesson heller, men han mener jo substansielt at det har blitt autonomt. Så der er det ingen problematikk rundt det i det hele tatt. Mens i den norske så er det sånn at man på et vis framhever det samme synspunktet som hos Møvis, nemlig at disiplinene bidrar, sosialt arbeid bruker disiplinkunnskapen etter egne behov, så det kommer inn kunnskap derfra, men det er ingen egen omtale av disse disiplinene som er da en del av sosialt arbeid. Så der skiller den seg fra den ene svenske. Da. Ok. Litt om former for kunnskap innad i feltet. Der er det også noen forskjeller som jeg har lyst til å fremheve. Det ene er at de to svenske bøkene, de den der særlig Børjesson sier at taus kunnskap, det er ikke noe godt begrep å bruke. Hvorfor sier han det? Jo, fordi taus kunnskap, det er på en måte, han setter det i samme boks som intuisjon. Taus kunnskap og intuisjon, det er begreper som skjuler en kompetanse og gjør den på en måte usynlig eller uartikulert. Selvfølgelig vil Børjesson også være enig om at hvis du spiller et instrument eller noe sånt, så er det noe du må gjøre der og da, og som du har i kroppen og så videre. Men poenget for disse to, i disse to svenske bøkene, det er at siden sosialt arbeid er et felt av utdanning, forskning og praksis, så er det et felles kunnskapsprosjekt mellom de tre instansene. Og dermed så er artikulering et hovedmoment for praksisfeltet. Og da ikke artikulering fordi at man skal bli seg bevisst hvordan man tenker for den enkelte utøver, men for at den artikuleringen skal bidra til vitenskapeliggjøringen av feltet. Så det er altså et felles prosjekt, praksis, utdanning, forskning, som nå står der med rødt til høyre. Og vitenskapeliggjøring er det felles prosjektet, artikulering av den tause kunnskapen er en del av det, sammen med forskningen og utdanningen. Mens i den norske boken så er det en litt annen tilnærming, og det er jo vært sagt om den norske boken også, at praktikerne er mye mer i fokus i den norske boken. Og der har man et kapittel om kritisk refleksjon, og et kapittel om, og man nevner praktikernes praksisteori. Og man fremhever praksiskunnskap. Men den kritiske refleksjonen, den et slags redskap som da sosialarbeideren kan bruke for å få tydeliggjort sin egen kompetanse og koble den til teori. Så i den norske boken så det en tendens til at boken blir en rådgiver for den enkelte sosialarbeider til å få bedre grep om kunnskapen. Og dermed, så derfor har jeg sagt, satt opp nede til høyre der, over det grønne der, akademia understøtter praktikeren. Og det til forskjell fra den trekanten over, der praksis, utdanning og forskning utgjør et eget felt. Så mitt inntrykk av den boken at akademia står litt på avstand og forsøker å hjelpe sosialarbeideren. Det gjør den ikke i den svenske. Så sosialt arbeid, sosialpolitikk. Der er det sånn at den norske boken har et kapittel om velferdsstatens sikkerhetsnett med NAV som eksempel. Perspektivet der, det er organisasjonen. Og organisasjonen som en utfordring for profesjonsutøveren. Vi kjenner jo den debatten om at profesjonsutøveren er blitt på en måte stå mellom bruker og byråkrati eller organisasjon, og må liksom finne sin plass der. Og det er det perspektivet som er det sentrale der, i det kapitlet. Det betyr at sosialpolitikken som innhold ikke er et perspektiv. Men det er som organisasjon, og der sosialarbeideren står mellom i en mellomposisjon som er viktig. Og det kan jo ha selvfølgelig med NAV, utviklingen av NAV å gjøre og alt det der, men det er en forskjell for Sverige, fordi la meg nevne en ting først på den norske, det at det er et kapittel til slutt som tar opp framtidens utfordringer, arbeidslinje, fattigdom, migrasjon og så videre. Og der er jo på en måte sosialpolitiske problemstillinger inne. Samtidig er det sånn at perspektivet også der er hvordan utfordrer dette sosialarbeideren. For eksempel i spennet mellom individualisering, altså en politikk som legger mer vekt på individuell behandling, versus det at det er samfunnsstrukturer som påvirker individer. Sånn at det igjen, nede til venstre der i den røde og blå der, igjen er det akademia som i stor grad understøtter praktikeren. Den svenske har... Det har vært påpekt av anmelder også av den norske, da, at i de svenske bøkene er sosialpolitikken mer fremtredende som innhold. I Börjesson, det er særlig der det man finner det, der er det viet, en fjerdedel av boken er viet forskjellige sånne sosialpolitiske områder, da, og grupper av brukere, sånn at brukeren der på en måte er kategorisert inn i de typene. Det perspektivet forsvinner litt i det norske, fordi at man er opptatt av hvordan mest opptatt av hvordan sosialarbeideren står i en posisjon overfor et system eller en politikk. Når det gjelder MEVIS, så er også sosialpolitikk mer fremhevet. Det er et eget kapittel om sosialpolitikk som kunnskapsområde. Og det er et eget kapittel om modernitet og det sosiale spørsmålet som også er sosialpolitisk. Sånn at forskjellen her er, jeg tror jeg har fått fram sånn noenlunde. Nede til venstre der i det røde, der kan man si at praksis, utdanning og forskning er i den svenske modellen blitt supplert av sosialpolitikk. Som en fjerde sånn samarbeidspartner om hva dette er for noe. Noen ord til slutt om profesjonsutøver og bruker. Norge, det har jeg sagt allerede, utøveren har behov for støtte, er presset mellom system og bruker, og så videre. Sverige legger mer vekt på at utøveren, profesjonsutøveren, er en ressurs, en kollega, har handlefrihet. Jeg så gjennom hvordan de forskjellige bøkene hadde brukt, referert til denne boken av Lipski om Street Bureaucracy, og bakkebyråkraten. Og der bruker Sverige, refererer gjennomgående det som et mulighetsrom. Bakkebyråkraten står litt fritt til å gjøre sosialpolitikk. Den norske boken refererer til den til Lipski sitt begrep mer som et dilemma, en spenning mellom systemet og brukeren. Jeg fikk litt kritikk for akkurat det påpekning, fordi at den norske boken tar opp dette i en etisk sammenheng, og da kan det være at det stiller seg litt annerledes. Men det er veldig påfallende i den svenske i hvert fall, at det tror jeg er 6-7 referanser. Alle har det samme formuleringen, mulighetsrommet til sosialarbeideren. Det siste, et poeng der den norske og til dels den ene svenske har ikke delt opp feltet i sånne problemområder, rus, psykiatri, fattigdom og så videre. Og derfor så blir brukeren unik, og det legges vekt på at hver bruker er unik. Og det er klart at dette med relasjonen er viktig og sånn. På den andre side, når brukeren er unik, så blir brukeren også veldig generell da. Til mer unik brukeren er, til mer generelle brukeren i en grunnbok. Og der er Børjesson særlig da annerledes, fordi at brukere er inndelt i større grad etter problemområdet. Sånn at det, spørsmålet man kan stille her, det er vi er selvfølgelig alle unike, men vi er også samtidig deler av kategorier. Sånn at hvilket perspektiv skal man velge? Skal man velge å se på mennesker som en del av en kategori, av en gruppe, eller en ansamling? Eller skal man se på det som unikt, og derfor generelt? Ja, jeg synes det siste poenget der, det sier noe om hele, alle disse bøkenes profiler, ikke sant? At den norske er mer rett på profesjonsutøveren. Profesjonsutøveren er en som man understøtter og hjelper. Man er mer tilbøyelig til å si at det er et unikt forhold og en relasjon, og de svenske er mer tilbøyelige til å kategorisere og inndele i grupperinger. Jeg forventer når jeg kommer til å se på forskning på det, hvordan de bruker forskning og sånn, at de svenske bøkene kanskje i større grad bruker empirisk forskning rett inn på svarene som de gir, at den norske kanskje i mindre grad gjør det, men dette har jeg ikke sett på enda, og det vil også kreve at jeg går inn på de teoriene de bruker for å se på profilen der. Så det er et litt større arbeid. Det var det jeg hadde, så ja, takk for det.
Takk for at jeg har blitt invitert hit. Det synes jeg det er en ære. Og så skal jeg også, som Lars Inge, snakke med store bokstaver, og det tror jeg mange vil mene at faller meg veldig lett. Men jeg skal starte med at tilliten, altså og legitimiteten til velferdsstaten, den er knyttet til at velferdsorganisasjonene og profesjonene klarer å gi svar på utfordringer knyttet til flere i arbeid, færre på trygd, knyttet til integrasjon av flyktninger, innvandrere, etc. Til at tjenester og tiltak i størst mulig grad er basert på kunnskap og metoder som virker, at ressursene brukes effektivt, at regler som regulerer forholdet mellom forvaltningen og den enkelte følges, og at man kan stole på at fagfolkene som jobber innenfor velferdsorganisasjonene gjør sitt beste innenfor de rammer som er gitt. Og en offensiv profesjonsstrategi, det vil jo være å definere sin egen kompetanse som en garanti og som en forutsetning for at velferdsstaten, arbeidsorganisasjonene og profesjonene kan besvare disse utfordringene. Men min påstand, som jeg skal forsøke å argumentere for her, det er at dette i liten grad er tilfelle når det gjelder sosialt arbeid. I stedet så finner vi en forståelse hvor klientens prekære interesser hele tiden trues av sosialarbeiderens egen utilstrekkelighet i møte med arbeidsorganisasjonene. Og vi finner en sterk samfunnskritisk forståelse hvor arbeidsorganisasjonene ofte beskrives som et hinder mer enn som en forutsetning for å få brukt den sosialfaglige kompetansen. Så spørsmålet mitt er om disse påstandene stemmer, og eventuelt hvorfor det er slik. Og foredraget består av tre deler. Først vil jeg presentere altså det jeg vil kalle et typisk eksempel på en sånn kritisk arbeidsorganisatorisk analyse ved å ta utgangspunkt I Anita Røysums artikkel om NAV fra 2014. Og den artikkelen kan på mange måter leses nesten som en advarsel mot å jobbe I NAV, I hvert fall hvis man må jobbe sosialfaglig. Og denne analysen står da I en kontrast til analyser vi selv har gjennomført I NAV, som gir et mye mer variert og optimistisk bilde av mulighetene for å drive sosialt arbeid der, også slik sosialarbeiderne selv ute på kontorene opplever det. Og jeg mener at min analyse ligger nærmere virkeligheten som finnes ute på NAV-kontorene enn Røysums. Og dernest så vil jeg argumentere for at denne at Røysums analyse at den på en måte symptomatisk, altså den er ikke unik, den på en måte representativ for en forståelse som finnes av mulighetene for å drive sosialt arbeid innenfor arbeidsorganisasjoner. Og I den tredje delen så vil jeg spørre hvorfor en slik kritisk analyse av arbeidsorganisasjonene står så sterkt I deler av den sosialfaglige litteraturen, og så argumenterer jeg for at det en forbindelse mellom definisjonen av sosialt arbeids egenart og på en måte dette, jeg tror man må kalle det lite offensive synet på de mulighetene som arbeidsorganisasjonene representerer for sosialt arbeid. Og den litteraturen som jeg refererer til her nå, det I hovedsak to antologier. Den ene blitt nevnt her tidligere, denne ubehaget I sosialt arbeid, og hvor flere også av redaktørene sitter her I lokalet I dag. Og det andre Krokens og Madsens antologi om forvaltning av makt og moral I velferdsstaten. Og veldig mange av de artiklene inne på pensum på litteraturen, men jeg har jo ikke gjort noen pensumanalyse I den forstand. Og så det også slik at jeg har gjort tidligere altså en analyse av Kokins bok om profesjonelt sosialt arbeid og også av FOs på en måte sånne samlinger av de beste artiklene som publisert I Fontene og som på mange måter understøtter, synes jeg den analysen jeg skal gi av sosialt arbeid her og så skal vi se der og da det og da Røysums forståelse av kjernen I sosialt arbeid den handler om å hjelpe brukere med sammensatte og komplekse problemer og hvor man må jobbe individuelt tilpasset og hvor man ikke kan forenkle liksom brukeren men man må romme brukerens kompleksitet og denne måten å drive sosialt arbeid på den ifølge Røysum truet av utviklingen I NAV Den trues av en stadig mer pågående arbeidslinje, av stadig trangere og mer standardiserte og forenklede måter å arbeide med mennesker på, av stadig mindre tid til å utøve sosialt arbeid, av økende internkontroll I form av strengere rutiner med kontroll av vedtak og økte krav til formell dokumentasjon og om økende resultat- og produksjonskrav. Røysum mener at NAV-ansatte tøyles for å få kontroll på arbeidet deres for å effektivisere og spare. De blir redskaper og brikker I systemets arbeid for å kategorisere og oppdra brukerne til å passe inn I samfunnets krav om at alle skal arbeide. Og denne utviklingen, hevder hun, på kollisjonskurs med yrkesetikken. Sosialarbeiderne blir tvunget til å glemme brukerne og deres menneskelige problemer og tilpasse dem til systemets krav, og da særlig til arbeidskravet. Og denne analysen, og det må jeg bare nevne, for den jo på en måte en litt gammel analysen, den trykket I 2014, men dataen hennes fra 2007-2008, og den fra ett kontor, og den fra intervjuer, bygget på intervjuer med 12 ansatte på disse kontorene. Så det et tynt grunnlag å komme med en sånn tydelig analyse av et så stort system som NAV utgjør. Så har jeg sagt det. Og så det da vår forskning, altså den forskningen vi selv har gjennomført om organisatoriske betingelser for å drive sosialt arbeid I NAV. Og det synes ikke å støtte opp under Røysums analyse. Bildet av betingelsene for det sosiale arbeidet framstår som mye mer nyanserte og på mange måter mye mer optimistiske. Og en av årsakene dette synes å henge sammen med liksom NAVs institusjonelle design, nemlig som et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Og det viktige med partnerskapet, det at det da ikke bare en institusjonell logikk, statens logikk, som kan dominere det som foregår ute på kontorene, de må altså på en eller annen måte forholde seg til en kommunal forvaltningskultur og til politisk styring og til fagfolk som jobber I kommunen. Og dette partnerskapet innebærer at kommunene kan være på å bestemme hvor mange oppgaver som skal legges inn på NAV-kontoret, og de kan være med på å bestemme ledermodeller, om det skal være enledermodeller eller flerledermodeller, for eksempel toledermodeller. Og det innebærer at partnerne da ikke kan innføre styringsformer som gjelder for hele kontoret uten avtale med den andre partneren. Statlige styringsformer knyttet til målstyring og standardisering har nok dominert på mange kontorer, og spesielt kanskje i den første fasen, men de har aldri kunnet dominere totalt. Og undersøkelsen viser at dette institusjonelle designet det har skapt ulike betingelser for sosialt arbeid ute på kontorene. Og det kan synes som om de sosialfaglige ansatte er mer fornøyd med det sosiale arbeidet på de toleddede kontorene enn på de enleddede kontorene. Og dette er gjerne toleddede kontorer, leder med en sånn dedikert leder med kommunal og eller sosialfaglig bakgrunn, og hvor de i stor grad jobber slik de gjorde før reformen. På noen av de enledde kontorene så finner vi sterkt kritisk sosialfaglig ansatte. Og dette er gjerne leder med en kommunal, der har de gjerne en leder som ikke har en kommunal bakgrunn, og hvor de har forsøkt å realisere altså en slags form for generalistmodell, kombinert med et slags ønske om veldig sterk statlig standardisering. Og kanskje er dette de kontorene som ligner mest på det kontoret som Røysund beskriver. Samtidig så er det også da veldig store variasjoner mellom de enledde kontorene. Og på ett av de enledde kontorene, med minimumsporteføljen, altså da fokusert egentlig mest på økonomisk sosialhjelp, og med en sosialfaglig leder, og med en veldig sterk arbeidslinjeorientering, så er de ansatte, og det gjelder både statlig og kommunalt ansatte, og ikke minst de sosialfaglige ansatte, kjempefornøyd med hvordan de får brukt sin sosialfaglige kompetanse på kontoret, og de mener at det tette samarbeidet med stat og kommune er en forutsetning og en betingelse for å gjøre godt sosialfaglig arbeid. Det er liksom det de forteller om i intervjuer og i surveymateriale. Og denne variasjonen, det gjør at vi finner altså rett og slett ulike sosialfaglige forståelser av arbeidslinja på kontorene, på ulike syn på om det er bra for det sosialfaglige arbeidet at NAV-kontoret har mange tjenester inne, eller om de har få. Det er ulike synspunkter på hva som karakteriseres som godt sosialfaglig arbeid, og om det er staten eller kommunen som gir de beste betingelsene for å utøve dette arbeidet. Og oppsummeringsmessig så finner vi rett og slett at det ikke er så verst å være sosialarbeider i NAV, på tross av varselrop fra enkelte kontorer. Og på denne måten så ser vi jo to ganske forskjellige analyser av virkeligheten ute på NAV-kontorene. Mens Røysunds analyse er svært entydig og gir få muligheter for sosialfaglig arbeid, så er vår analyse da mye mer sammensatt. Likevel så er det Røysunds analyse av arbeidslivet og arbeidsorganisasjonen som på mange måter har blitt en slags sånn standardreferanse for liksom analysen av dette NAV-systemet. Og derfor er liksom denne lille analysen som jeg gjorde av Røysund, den er på en måte da av allmenn betydning. Og når vi går nærmere inn i de enkelte artiklene i disse to antologiene og ser på den forståelsen av arbeidsorganisasjonen som finnes der, så finner vi også mer sånne empirisk forankrede og nyanserte analyser enn det Røysund gir. Her åpnes det i noen av disse artiklene opp for beskrivelser som kan være virksomme ett sted, men ikke et annet sted for eksempel. Men samtidig så er det også liksom de fleste forfatterne en tydelig tendens til å se på arbeidsorganisasjonen som et hinder mer enn som en mulighetsbetingelse for sosialt arbeid, og som noe som hele tiden må kritisk overvåkes for å kunne ivareta det som av enkelte omtales som de så å si moralske intuisjonene i sosialt arbeid. Men mange av beskrivelsene er også, som Røysunds, mye mer entydige og generaliserende, og tydeligst for eksempel i Kroken og Madsens artikler, hvor arbeidslivet blir et apparat som tar sikte på å gjøre sosialarbeideren til en agent eller en brikke i en overordnet styringslogikk, og hvor liksom profesjonsutøverens liksom svar på denne utfordringen det blir liksom å stole på sitt eget indre kompass. Det er det siste liksom forsvaret mot det de kaller nyliberalismens framvekst da, i det norske statsapparatet. Og Røysund kaller da sin artikkel ubehaget ved å forenkle det komplekse, og tenker da på arbeidsorganisasjonen som forenkler brukeren, og da blir mitt retoriske spørsmål om det ikke også må være et lite ubehag ved å framstille på en måte så stor arbeids- og sammensatt arbeidsorganisasjon som NAV representerer på en så entydiggjørende måte. Og jeg mener jo da på en måte at dette ikke bare gjelder, altså denne analysen på en måte, den er typisk, den gjelder ikke bare liksom hos Røysund, den er mer utbrutt enn som så. Og da er det sånn at man kan på en måte gå til å se på hva de sier om hva sosialt arbeid og sosialt arbeids egenart, kan man da kan den hjelpe oss til å forstå hvorfor de har dette negative syn på arbeidsorganisasjonen. Og da det sånn at i disse artiklene, så det sånn at de fleste artiklene så synes utgangspunktet for forståelsen av sosialt arbeid å være knyttet til møte mellom hjelper og den unike klient eller bruker, og bestrebelsen for å finne ut hvordan man kan gjøre, altså kan hjelpe andre eller gjøre godt. Og så på en måte et viktig poeng, ikke minst denne ubehagsboka, det at dette å gjøre godt og hjelpe andre, det ingen enkel og likefram sak. Ofte vil en analyse, ikke sant, av hva som ligger bak hjelperens ønske om å framstå som god og som omsorgsfull og som hjelpende, det være knyttet til mindreverdighetskomplekser, selvfølgeliggjorte kulturelle normer, middelklasseverdier for eksempel, eller et ønske om å bli anerkjent av arbeidsorganisasjonen og gjøre som den ønsker. Det snakket om en type shallowness som sosialarbeideren kan utvikle, og hvor man for raskt henviser til regler og plikter, eller at sosialarbeideren allerede på forhånd vet hva som til klientens beste, og får brukeren til å handle på bakgrunn av sine egne erfaringer, mer enn utifra en analyse av brukerens situasjon. Og derfor, på grunnen av dette, så det maktpåliggende da, og det også en veldig viktig del av da sosialt arbeids liksom selvforståelse, det å foreta en kritisk refleksjon over egne erfaringer gjennom kollegial kritikk. Ved at man da tar på alvor og analyserer sitt eget ubehag i arbeidssituasjonen, og bruker selvinsikt som en slags type moralsk kompass, og ved å åpne seg for innsyn og tilbakemeldinger, så kan man få innsikt ikke bare om seg selv og sine egne reaksjoner som profesjonell utøver, men også om sosiale problemer og om systemets rammer, om du vil, om arbeidsorganisasjonen. Og så sies det videre at dette ikke en kunnskap som man kan lære seg, som man kan forske seg til. Man kan ikke lære den på skolebenken eller tilegne seg den gjennom å følge lover, regler og prosedyrer. I stedet dette en kunnskap som tilegnet gjennom en egen konkret erfaring som personavhengig, kroppsliggjort og som samtidig ofte en taus og vanskelig artikulerbar kunnskap. Og Vindegg omtaler dette som en humanistisk forståelse av sosialt arbeid, som en kunnskap i handling, hvor teori, tidligere erfaring og intuisjon integreres. Botnen Eide skriver om sosialt arbeid som et normativt og fundamentaletisk prosjekt, som knyttet til møte, at møte med den andre berører oss og krever en respons av oss. Bjørg Fossestøl, som da for øvrig min søster, skriver om sosialt arbeid som en moralsk kunnskap knyttet til en erfaring av ansvar overfor brukerne, og det hun omtaler som duets ansikt. Og så endelig liksom det siste elementet i forståelsen av sosialt arbeid, den knyttet egentlig til en ganske grunnleggende kritikk av verdier og tenkemåter som utbredt, og som på mange måter må sies å ligge til grunn for liksom utformingen av velferdsstaten. For det første så finner vi denne kritikken av dette snevre autonomibegrepet som det hevdes at man opererer med, hvor man ikke anerkjenner menneskets grunnleggende avhengighet av hverandre eller av andre, og hvor autonomi blir at enhver tar ansvar for seg selv og for konsekvensen av sine valg. Kritikken av arbeidslinja og av brukermedvirkningsretorikken, det knyttet til slike innsikter. Videre så finner vi en kritikk av den vitenskapelige kunnskapsforståelsen med sitt fokus på teoretisk kunnskap, til en tro på regler, prosedyrer og manualer, og på den vitenskapelige ekspertisens plass som premissleverandører. I tillegg så finner vi også en kritikk blant flere av forfatterne, og som for så vidt understreker Lars Inge Terums poenger her, av lovgivningens formelle og prosedurale karakter, som handler om da hvorvidt en handling overensstemmer med en norm som man har tilsluttet seg, og ikke om denne anerkjennelsen i møte med den konkrete andre som påkaller en respons der og da. Og hos enkelte så kobles denne kritikken som vi har vært inne på til en mer grunnleggende maktkritikk. Det snakkes om makten som allestedsnærværende, i hvert øyeblikk, et hvert punkt og i enhver relasjon, om regjereri, om indirekte styring, om foretak selv og om en økende grad av disiplinering og fremmedgjøring. Og det denne forståelsen av sosialt arbeid som jeg mener at gjør forfatterne tilbøyelig til å slå seg til ro med forenklede analyser av det arbeidslivet de virker innenfor. Jeg tror at den grundläggande kritiske karakteren til socialt arbeid og til forståelsen av socialt arbeid som primært en praktisk kunnskapsform gjør at arbeidsorganisasjonen i stor grad framstår som en kulisse for så å si å på en måte tydeliggjøre det, de evige dilemmaene knyttet til på en måte denne hjelperelasjonen og møte mellom hjelper og klient. Mer enn som et arrangement som kan studeres for i og for seg selv, som kan påvirkes og som på en måte kan gi ulike betingelser for sosialt arbeid avhengig av hvor du befinner deg. Og jeg skal ikke gå nærmere inn på dette her, bare understreke ett poeng. At skal man si noe presist om utviklingen i arbeidslivet og om betingelsene for sosialt arbeid, så trenger man også altså rett og slett tradisjonell, altså vitenskapelig kunnskap. Man trenger kunnskap om utbredelsene av fenomener, man trenger kunnskap om variasjonen i utbredelsen, man trenger kunnskap om sammenhengen mellom disse fenomenene, og man trenger rett og slett altså ofte større datasett, gjerne som må hvile kombinasjoner av sånne ulike metodiske tilnærminger, og ofte også av statistiske og andre analyseteknikker. Men felles for de forfatterne som jeg på en måte, som står sentralt i disse antologiene som jeg har sett på her nå, det jo et fokus på den enkelte praktisk kunnskap og på empiriske framgangsmåter som gjerne knyttet til inngående analyser av enkeltstående case, gjerne gjennomført som feltarbeid, observasjon og intervjuer, og som drøftes i lys av moralfilosofi eller makt- og diskursteoretiske resonemanger. Og jeg tror denne kunnskapsforståelsen utilstrekkelig, altså og må utvides for å få tak i den variasjonen i forhold som med på å påvirke mulighetene for å drive godt sosialt arbeid i ulike, under ulike betingelser. Og derfor sosialt arbeid best uten arbeid, eller altså på en måte at du kan, eller best uten så å si en arbeidsorganisasjon. Fokuset på møte mellom klient og hjelper, praksisforståelsen og den grunnleggende kritikken av verdier og forhold som ligger til grunn for vår velferdsstat, minsker interessen for forhold som gjør arbeidsorganisasjonen til en mulighet for å gjøre godt sosialt arbeid, ikke bare som et hinder. Den underspiller de ulike institusjonelle logikkene som preger arbeidsorganisasjonene og de mulighetene for lokal påvirkning og forming som dette gir. Den underspiller det omfattende utviklingsarbeidet som ikke bare skjer i NAV, men også i andre deler av arbeidslivet knyttet til sosialt arbeid. Og den underspiller ikke minst også profesjonens egne innsikter om problemområder som storsamfunnet trenger kunnskap om, ikke minst knyttet til for eksempel innvandrere og flyktningere, hvor det betydelig kompetanse også blant de forfatterne som inngår i denne antologien her. Og resultatet av dette, det da et ensidig, hevder jeg, et ensidig og lite offensivt syn på sosialarbeidernes profesjonelle kompetanse og på de mulighetene som arbeidslivet gir for godt sosialt arbeid og på hvordan man kan utnytte faglig knappe ressurser på best mulige måter. Det var det jeg tenkte å si.
Ja, kjære alle sammen. For å ramme inn mine kommentarer til Dag og Knuts innlegg, så vil jeg innledningsvis plassere meg i sosialt arbeidslandskap. De elementene jeg starter med kan virke litt selvfølgelige, men de brukes som referansepunkter senere, og det tar bare 2 minutter. Jeg sier da jeg bruker betegnelsen sosialt arbeid, men mange av poengene jo også relevant for sosialpedagogikk, selv om det ikke noen tid til å nyansere det. Det går som en rød tråd gjennom sosialt arbeids kunnskapshistorie at mennesker må ses i sin sosiale og sosialpolitiske kontekst. Dette ble tidlig formulert av Mary Richmond i uttrykket «The man and his environment», og senere reformulert til personen i situasjonen av Gordon Hamilton, diskutert i en lang rekke bøker. Nylig godt retematisert av Siri Fjellheim, Engebretsen og Levin. Analyseenheten i sosialt arbeid omfatter med andre ord individ og gruppen, samfunn og relasjonen mellom dem, som dere sikkert har hørt Irene Levin si mange ganger. Sosialt arbeid er naturligvis ikke alene om å rette oppmerksomheten mot det viktige forholdet mellom individ og omgivelser. Sosiologien har jo sin agency, eller aktør og struktur, kulturpsykologien, vektlegging av kontekstavhengighet. Ifølge Lovelock og Powell berører politikk og sosialt arbeid det stadig tilbakevendende spørsmålet, hvordan skal vi mennesker leve sammen? Det antyder hvor grunnleggende spørsmål sosialt arbeid beskjeftiger seg med. Og i dette viktige samfunnsoppdraget trekker sosialt arbeid betryggende nok på kunnskap fra andre fagområder, som psykologi, sosiologi, juss og andre. I mitt arbeid som oppdragsforsker, som jeg jo har vært det meste av mitt yrkesaktive liv, har jeg opplevd det ikke bare som en styrke, men også som en nødvendighet for å forstå det jeg interessert i, menneskene i verden. Jeg altså veldig for en mangfoldig kunnskapsbase, som Lise var inne på. Avgrensningen mellom disipliner under stadig utvikling, og det kommer jeg tilbake til. Sosialt arbeid også et tydelig handlingsaspekt, et nært forhold til praksis, og det vi heller ikke alene om. Forholdet til praksis godt beskrevet av Grimen, av flere, men jeg veldig glad i Grimens tekster, i det han kaller praksissyntese, som omhandler hvordan kunnskap fra praksis og teori befrukter hverandre. Sosialt arbeid plasserer altså mennesker og disse relasjoner i en sosial og sosialpolitisk kontekst. Faget henter kunnskap fra flere disipliner og har en sterk tilknytning til praksis, i tillegg vil jeg bare nevne verdier. Jeg vil jo da si at jeg bruker mange timer på å problematisere spenningene i alle disse elementene i undervisning, mens her må jeg da sørgelig nok nøye meg bare proklamere dem. Før jeg da går over til ditt innlegg, Dag. Jeg skal ta med det du, en bok en bok, det synes jeg var veldig godt formulert, det skal jeg også ta med meg. Jeg synes du gir en interessant analyse av sosialt arbeid, slik de framstår i disse tre lærebøkene. To svenske og en norsk. Du peker på det visse forskjeller mellom dem, og disse forskjellene fremstår for meg som godt innenfor hva man må forvente. Mer som variasjoner over tema enn som dype motsetninger. Altså, jeg forventer virkelig ingen enhetlig fremstilling av sosialt arbeid. Jorunn var litt inne på det. Så jeg forventer samme rettigheter for oss som for andre disipliner, at man nærmer seg faget med ulike vinklinger, og det naturligvis også uenighet. Ja. De lærebøkene du har analysert er bra nok for meg, skrevet av personer som har hatt en stor betydning i mitt profesjonelle liv. Bengt Børjesson var en som tidlig i det nyere barnevernets historie evnet å se relasjoner mellom barn, foreldre og hjelpeapparatet, og samtidig se den sosialpolitiske konteksten som mange fattige barn og familier befant seg i, godt plantet som han jo var i Gustav Jonssons skoltradisjon. Og Anna Møvisse kom i 80-årene, jeg har alltid sagt Møvisse, men så har jeg sagt mest Anna, så hvem vet, vi får finne ut hva som riktig. Kom i 80-årene inn i nordiske sosialarbeiderkretser under arbeidet med avhandlingen sin, og representerte nettopp det du beskriver som praksis-utdannings-forskningstriangle. Og særlig forholdet mellom praksis og forskning ble jo flittig diskutert på nordiske sosialarbeiderseminarer i denne tiden. Norge var så vidt i gang med en tilsvarende akademisk prosess som svenskene ledet. Det bør nevnes også at Finland var også ganske langt fremme med sin akademisering. Danskene kom senere. Og Irene Levin, en av redaktørene av den norske boka du har analysert, har jo vært en drivkraft i akademiseringen av sosialt arbeid, og også flere andre av bidragsyterne kjenner jeg godt som gode fagpersoner. Så jeg kjenner meg godt igjen i den introduksjonen du ga. Så jeg har lyst til å kommentere litt mer på noen av de punktene dine. Først kunnskap og kompetanse i sosialt arbeid. Type kunnskap. Du fremhever særlig tre trekk ved de svenske lærebøkene. I den første fasen av akademiseringen, altså jeg har jo fått et skriftlig manus, men Dag var ganske nøye med å følge det, så det sånn rimelig stor overlapp. Men hvis jeg sier noe som ikke han sa, så har jeg det herfra. Men i hvert fall så snakket du om at den første fasen av akademiseringen gikk kunnskapen fra forskning til praksis. Senere utviklet det seg en kunnskapsgenererende dialog mellom praksis og forskning, og så det tredje punktet, praksis beskrives som en egen kunnskapsform som artikuleres. Og som ikke taus, slik du mener den framstilles i den norske boka. Men heller ikke i Norge oppfattes all praksiskunnskap som taus, selv om den tematiseres i større grad. I den norske boka mener du utdanning og forskning ses mer som rådgivere for sosialarbeideren. De skal bringe kunnskap til feltet. Jeg leste ikke teksten akkurat sånn, fordi hvis du ser på forskning og utdanning og praksis som en triangel, så er det helt relevant, et likeverdig fellesskap, så er det helt relevant at forskning spør seg hvordan kunnskapen skal anvendes i praksis. Det ikke det eneste spørsmålet, men jeg synes absolutt det et relevant spørsmål for forskning. Og redaktørenes klare tilslutning til Grimens praksissyntese slik jeg ser det, et tydelig signal om dyp respekt for den kunnskapen som produseres i praksis. Når det gjelder punkt 2 som du var inne på, forhold til andre fag, så det jo enighet mellom forfatterne om at andre disipliner spiller en viktig rolle i sosialt arbeid, selv om de behandler dem noe ulikt. Møvise har, som du sa, egne kapitler, hverken Børjesen eller Ellingsen har det, og de bruker noe ulike begreper. Du beskriver profesjoner som kunnskapsmessig heterogene, jeg tror ikke du sa det, men det stod i teksten, og et element i det heterogene bildet vitenskapelige disipliner som avgir kunnskap til det sosiale arbeidet. Det jeg enig i, men jeg vil også nyansere det, fordi andre disipliner henter også kunnskap fra og avgir kunnskap til hverandre. Og her vil jeg dvele litt mer med forholdet mellom disiplinene. I juli 1998, og det har enda ikke glemt det, så dere skjønner, nå kommer det noe viktig, var jeg til stede ved verdenskongressen i sosiologi i Montreal. Der hørte jeg talen til Immanuel Wallerstein, president for Sosiologenes verdensorganisasjon. I stedet for å snakke om sosiologiens fortreffelighet, som jeg hadde forventet, var hans hovedbudskap at vi må skape en ny, åpen kultur, ikke av sosiologi og andre disipliner, men av sosialvitenskap. Forankret i en epistemologisk forenet kunnskapsverden. Han hadde dyp kjennskap til andre vitenskaper, presenterte deres perspektiver på en respektfull måte, og antydet hvordan innsikter fra andre disipliner har hatt avgjørende innflytelse på sosiologien. Han hevdet at i lys av permanent usikkerhet representerer ikke pluralismen svakhet, men muligheter. Og den verste akademiske synden er å beskytte eget territorium. Det er også den største hindringen for å nå klarhet. Å høre en ledende sosiolog argumentere så godt for at ikke noe kunnskapsfelt selvtilstrekkelig, det synes jeg var forbildelig og lovende for samarbeid på tvers, og relevant for den diskusjonen vi har her i dag. Det tredje punktet jeg vil kommentere fra ditt innlegg er forholdet til sosialpolitikk. Det behandles også noe ulikt i de tre bøkene. Alle har egne kapitler om tema, så sosialpolitikken er klart til stede i alle tre. Det virker som du sa jo at du synes kanskje at det behandles noe knapt i den norske boka, mens jeg synes nok det nevnt flere steder enn de du trekker fram. Og der kan vi jo, siden vi har kontor nesten ved siden av hverandre, så kan vi jo bare bla igjennom når vi har litt mer tid. Men det bringer meg til et punkt som jeg ser som den største utfordringen for sosialt arbeid, og som jeg også opplever litt som en fellesnevner i ditt og Knuts innlegg, nemlig hvordan de varetar sosialt arbeid sitt samfunnsmandat. Og det har jeg lyst til å si litt om før jeg går over til å kommentere ditt innlegg, Knut. Hvis vi går tilbake til utgangspunktet, personen i situasjonen, så mitt favorittsitat om akkurat det hentet fra German Engagement fra 1981. The ecological focus on universal life processes reminds social workers that supporting people's strengths and reducing environmental barriers to growth and adaptation are their foremost concern. Hvorfor jeg så begeistret for dette? Fordi det fremhever menneskers styrke, det trekker fram økologiske perspektiver og life processes som viktige i sosialt arbeid og i andre samfunnsvitenskaper. Så dette det teoretiske utgangspunktet, hva praksis? For ett år siden kom jeg tilfeldigvis over en anmeldelse av denne boka fra 1981 av James Whittaker, professor ved University of Washington i Seattle. Han sier ikke dere noe, men han var da min veileder når jeg ved dette universitetet arbeidet med doktorgraden min. Og derfor var det litt spesielt for meg at han kom til en helt motsatt konklusjon. Han var veldig kritisk til denne boka. Han sa at det var bra, og mye var bra, men han var også kritisk, og det han var kritisk til, han etterlyste hvilke konkrete redskaper sosialt arbeid egentlig har for å beskjeftige seg med samfunnsforhold. Kritikken hans lignet veldig på den som Kleppe, Heggen og Engebretsen fremsetter i deres artikkel fra 2015, hvor det har analysert utvalgte lærebøker og hvordan de behandler sosialt arbeids samfunnsmandat, og konkluderer med at de gjør det i liten grad, og i liten grad gir redskaper til praksis. Irene Livin har jo årevis sagt at vi har lagt for liten vekt på det sosiale i sosialt arbeid. Jeg enig mye av kritikken, men... Eller først ja. Ja, var jeg enig i først ja, og så etterpå kommer men. I hver enkelt sak sosialt arbeidshandlinger ofte mer rettet mot å endre individet enn de sosiale forholdene. Socialt arbeid, eller socialarbeideren kan se at familien ønsker arbeid, bor dårlig, har for lite penger, men likevel blir det personen som skal endres. Det blir altså ikke alltid sammenheng mellom analysen og handlingen. Og hvorfor skjer dette? Og her må jeg ta en digresjon. For hvor ligger ansvaret? Hvis barnevernsarbeidere, for eksempel, ikke ser fattigdommen i barnevernsfamiliene, skyldes det feil hos den enkelte? Skyldes det mangel på retningslinjer og ikke minst virkemidler fra politisk hold? Eller bør vi samtlige av oss som sitter her gå oss etter i sømmene og spørre hvilke redskap gir vi, studentene og sosialarbeiderne, til å ha blikket også rettet mot det? Det ikke noe innlegg i at barnevernet skal overta for NAV, men jeg kommer tilbake til at man ikke ser fattigdommen faktisk ganske utrolig. Og jeg synes det et felles ansvar. Men altså, det jeg var enig i var at ja, vi kan i enkeltsaker se mer på samfunnsforholdene. Men i tillegg til det individuelle det jo også et kollektivt nivå i sosialt arbeid. Hvor sosialt arbeid skal bruke forståelsen fra enkeltsaker til å fremme tiltak på sosialpolitisk nivå. Jeg mener i større grad enn mange andre at sosialt arbeid ivaretar samfunnsmandatet. Fordi det dreier seg ikke bare om hva som gjøres i hver enkeltsak, men nettopp om det som tas opp på politisk nivå. For eksempel gjennom fagforeningene våre. Og jeg må jo da nevne at jeg var sosialpolitisk sekretær tillitsvalgt på heltid i Norsk Sosionomforbund på begynnelsen av 1980-årene. Da var jeg stadig i diskusjon med Lars Inge. Så dette kjenner jeg fra innsiden. Og hva gjorde vi? Altså for eksempel, vi skrev hvert år lange bilag til statsbudsjettet for våre saker. Vi krevde tidlig rammetilskudd til barnevernet, lenge før det faktisk kom. Vi diskuterte jo satser for økonomisk sosialhjelp, uttalt oss lovgivning, og så videre. Og dette jo sosialpolitisk virksomhet som også drives i dag. Og både av fagforeningene, men sosialpolitiske perspektiver videre til stedeundervisning, i studentenes oppgaver, i doktorgrader og i forskning. Og i tillegg vil jeg si at jeg enig, jeg hadde glemt å nevne det som du tok opp, Trond. Det var tredje punkt i en av de mange rammeplanene du gikk gjennom, nemlig at sosialt arbeid også skal ha et kritisk blikk på å vurdere tiltakene og rapportere tilbake hvordan de fungerer. Det var kanskje ikke akkurat sånn rammeplanen hadde tenkt det, men sånn tenker jeg det. Sånn at det til stede, men jeg kan berolige dere med at jeg ikke fornøyd. Jeg mener ikke at det tilstrekkelig. Og svaret på hvordan det kan bli enda bedre, det kommer på slutten, men også skal jeg gå over til å snakke med ditt innlegg. Fordi først til premissene. Du skriver, jeg husker ikke om du sa det helt, men altså at profesjonen, jeg tror du sa det, besitter kunnskap som nødvendig for å løse sentrale samfunnsmessige problemstillinger. Og ja, jeg deler din tiltro til sosialt arbeidsbetydning. Men jeg savner noen premisser her, først omtale av de politiske rammebetingelsene. Som Steinar Stjerne og flere skriver i den artikkelen, i samme ubehagsboka, så skriver de «Eksterne forhold på samfunnsnivå, og sosialpolitiske reformer påvirker yrkesrollen». Ulike sosialpolitiske modeller eller regimer i europeiske land legger ulike føringer for sosialt arbeid. Jeg har hatt gleden av å undervise sammen med Steinar om dette i flere år. Og Anne Hilde Nagel gir en veldig god beskrivelse, synes jeg, av hvordan skiftende sosialpolitiske kontekster i vårt eget land også har gitt ulike rammer for sosialt arbeid. Etter 2. verdenskrig arbeidet velferdsstaten med utjevne forskjeller mellom sosiale klasser. Alle skulle sikres arbeid, gå i samme skole og så videre, og sosialt arbeid stod veldig sentralt i dette samlende prosjektet. Ifølge henne så det jo nå fra med 80-årene kommet en helt annen kritikk av velferdsstaten som for stor, klientene skal klare seg mer selv, en kritikk som de fleste av oss vil kjenne, og som også skaper, altså det skaper både nye samfunnsbetingelser og nye betingelser for sosialt arbeid. Og jeg tenker at gitt en slik utvikling, så kan det være en helt relevant oppgave for sosialt arbeid, citat, å stå opp for klientene i møte med klient- og sosialarbeidefintlige styringssystemer, slik Røysund beskriver. Det kan være helt relevant, synes jeg. Så det første jeg savner altså hvordan de samfunnspolitiske føringene påvirker sosialt arbeid. Dernest savner jeg en større sosialpolitisk og forskningsmessig kontekst for analyser av arbeidslinja. Betydningen av og betingelser for arbeid og arbeidslinja, styrker og svakheter jo diskutert i veldig mange sammenhenger. Selv kjenner jeg best diskusjonen her ved HiOA, FAFO og mye EU-litteratur på dette området. Sammen med Breit og Borg har du gjort en undersøkelse om sosialt arbeid i NAV som hører hjemme i denne konteksten. Undersøkelsen tegner et optimistisk bilde av sosialt arbeidsmuligheter i NAV. Utmerket, det godt å høre. Ikke noe bedre enn det. For hvis man som sosialarbeider legger analysen av personen i situasjonen til grunn, så jo hvordan personen skal forsørge seg, det jo kjempeviktig. Arbeid veldig viktig. Kanskje det så viktig at vi ikke engang sier det. Og det må vi jo i så fall øyeblikkelig slutte med. Men det følger jo også en erkjennelse av at noen trenger særlig tilretteleggelse, og andre kan ikke være i jobb. Og det foreligger også omfattende sosialpolitisk litteratur og forskningsrapporter om dette. Og det en kontekst jeg litt savner i ditt innlegg, Knut. Jeg har bare lyst til å ta et veldig kort eksempel. EU-rekommendasjonen fra 2013, Investing in Children, Breaking the Cycle of Disadvantage, som om bekjempelse av barnefattigdom, og som igjen bygger på rekommendasjon fra Europarådet. Altså her drøftes jo betingelsene for å få mennesker med sammensatte behov i arbeid ned på et veldig detaljert nivå, med største alvor. Språk, yrkesopplæring, helsetjenester, barnepass, også det som trengs spesielt for de utsatte. Og også tar de veldig på alvor, hva gjør man med de som ikke skal ha, eller kan, får eller kan ta lønnet arbeid? Altså så sett fra mitt ståsted, og jeg sa at Dag og jeg kan få snakke litt om den ene boka, så kan jo du og jeg snakke litt mer om dette, fordi at sett fra mitt ståsted, så drøfter Anita Røysland om slike individuelle hensyn kan bli presset av standardisering og effektivitet som følger av NAV-reformen. Disse dilemmaene utdypes jo i kapitlet til Steinar, Jorunn og Asbjørn. Noen korte sitater fra Steinar med flers kapittel. For sosialt arbeid innebar reformen endringer, både i den organisatoriske rammen for yrkesutøvelsen og i det sosiale arbeidet. Og en av endringene peker de på jo mer standardisering. Og jeg vil også si at empirien til Anita jo mer omfattende enn de 12 intervjuene. Jeg går ikke inn på den her, dere kan lese på side 142. Og hennes kapittel jo fullt av forbehold mot generalisering. Mot slutten av kapitlet peker hun på muligheter som ligger i NAV, og hun avslutter med å understreke sosialt arbeids ansvar for å se brukerne. Jeg oppfatter det faktisk ikke som hun uttaler seg mot arbeidslinja, men at hun drøfter betingelser for gode overganger, også for de mest utsatte, og det jo faktisk sosialt arbeids virkefelt også. Ja, det brukt opp, jeg har noen minutter igjen. I artikeln din søker du også i disse to bøkene som du nevnte for å finne svar på hva som sosialt arbeid. Og du beskriver hvordan forfatterne utforsker møtet mellom klient og bruker, hva det betyr å gjøre godt og at slik kunnskap skal læres i praksis. De temaene du nevner og andre temaer helt for meg helt relevant i sosialt arbeid. Og det betyr, og det å si at noe læres best i praksis betyr ikke å si at man ikke også anerkjenner akademisk kunnskap. Jeg ser ikke motsetningen mellom det. Jeg kjenner ikke alle, jeg har ikke lest alle kapitlene, jeg kjenner ikke alle bidragsyterne, men de jeg kjenner jo også forskere. Det virker merkelig at de plutselig skulle avskrive akademisk kunnskap. Så det som uklart for meg hvordan du på bakgrunn av denne empirien kommer fram til vidtgående konklusjoner om at sosialt arbeid et praktisk fag, skeptisk til kritikk av systemer og liten interesse for vitenskapelig kunnskap. Og du slutter fra disse kapitlene, som faktisk ikke først og fremst handler om arbeid, at vi ikke engang interessert i arbeid. Og jeg må bare spørre da, hvilken empiri trenger du egentlig for å trekke så vidtgående slutninger om sosialt arbeid? Og det også litt uklart for meg hvilke vitenskapelige analyser du har lagt til grunn. Og tro det eller ei, nå skal jeg da avslutte med noe vi enige om, tror jeg. Det kan man jo ikke vite. Jeg legger til grunn at det noe vi enige om. Nemlig at sosialt arbeids samfunnsmandat kan ivaretas bedre. Og jeg mener at det kan gjøres gjennom svar på tre spørsmål. De to første hentet fra Blom, Moren og Nygren. Men Spørsmålet ikke sånn som på innkallingen, den reviderte innkallingen her, kunnskapsgrunnlaget I sosialt arbeid godt nok? Det går til oss alle. HiOA som institusjon, fakultetet, instituttet, SPS, kunnskapen vår tilstrekkelig? Vår kunnskap sammen, analysene skarpe nok? Og kommer vi ut I den brede offentligheten? Det siste, for å ta det siste først, det mener jeg faktisk et institusjonelt ansvar. Ikke å publisere I vitenskapelig tidsskrift, men at vi kommer ut og deltar I debatten. Jeg vil ønske meg, nå jo ikke Anne-Helene her, men jeg skulle ønske at det blir satt av ressurser til å lage forskningssammendrag, overordnede presentasjoner, som vi kunne sende til tankesmier. Dette har jo du og jeg diskutert, Ivar. Altså, for å prege debatten I større grad. For det særlig to områder som jeg bekymret og mener at, at kunnskapen vår, vår felles kunnskap, kan bli langt mer presis og relevant, og analysene skarpere. Det gjelder utviklingen av velferdsstaten, og det gjelder barnevernfeltet. Den økende ulikheten I samfunnet vårt, flere fattige barn, trusselen mot de nordiske velferdsmodellene, slik FAFO-forsker Dølvik med flere har beskrevet I en rapport fra 2015. Og etter flere tiår med forskning om hvor belastende barnefattigdom for barn og familier, og hvor mange fattige som finnes I barnevernet, rettes det knapt nok oppmerksomhet mot disse barna og familiens materielle situasjon. Barnevernet skal ikke nødvendigvis overta for NAV. Penger løser ikke alle omsorgsproblemer, men fattigdom må være noe man ser etter. Og disse debattene skulle jeg ønske at vi sammen ble langt tydeligere på å prege. Så kjære kollegaer, samfunnet står overfor store utfordringer. Hvis vi sammen, undervisere, forskere, praktikere, administrativ ledelse ved HiOA, praktiserer den respekten for hverandres fagfelt, som Wallerstein tok til ordet for, og trekker på hverandres ressurser, så tror jeg vi kan spille en mye viktigere rolle I samfunnet enn vi gjør I dag. Og en slik samlet innsats, det ønsker jeg som tema for neste fellesseminar. Takk.
Takk for kommentarer. Og det jo sånn at, ikke sant, at det jo ikke noen, denne artiklen eller dette foredraget kan jo ikke leses som et forsvar for arbeidslinja. Det jeg interessert I her synet på arbeidsorganisasjonen som kommer til uttrykk I disse artiklene. Så det jo egentlig ikke arbeidslinja som jeg analyserer her, og det viktig. Og så det sånn at den Røysums artikkel, ikke sant, det en slags standardreferanse I 6 eller 7 av de artiklene I den boka. Stjernøs analyse, ikke sant, med Jorunn Jessen og flere, som en mye mer nyansert analyse, mye bredere forankret, og et mye mer optimistisk syn på utviklingen innenfor dette området, den ikke referert I en av de andre artiklene. Ikke sant? Den ikke på en måte tatt inn, altså innsiktene I den artiklen ikke tatt inn I liksom beskrivelsen av hva som foregår I de andre artiklene, og, jeg sitter, og det dette jeg sitter og forundrer meg over, så det ikke, så det liksom det her jeg holder på, ikke liksom, ikke et annet sted. Og så det, tror jeg liksom at det jeg egentlig på jakt etter, for jeg tror liksom at det på en måte et likeverdig samspill mellom ulike former for kunnskap som jeg på jakt etter. Men ikke sant, når du leser gjennom disse to antologiene, så det på en eller annen måte ikke et likeverdig samspill mellom ulike kunnskapsformer man ser, men det på en eller annen måte en veldig bestemt sånn praksisforståelse som kommer fram, og som konstituerer sosialt arbeids egenart. Og den samspiller ikke med den andre kunnskapen som også finnes der, og ikke minst om NAV. Det må jo være det mest utforskede området som I Norge, I og med NAV-evalueringen og alle sånne 50 artikler, hundrevis av rapporter, kjempesvært materiale som man kunne benytte seg av. Så det var noen refleksjoner, men det som jeg veldig for, det på en måte at et nytt seminar altså skulle handle om hvordan man kan få til en samtale mellom disse ulike kunnskapsformene som vi da tross alt representerer, og det noe som jeg veldig interessert I, og jeg ikke negativ til denne praksisforståelsen, eller til at man skal stå for klientene, eller til duets møte og ansvar I forhold til brukerne, jeg ikke imot dette, men det på en måte ensidiggjøringen av disse innsiktene som en situasjon, og som jeg da mener fører til at arbeidsorganisasjonen, arbeidslivet, blir en kulisse, altså ikke sant, for dette evige problemene knyttet til møte mellom hjelper og bruker, mer enn liksom noe som kan studeres I og for seg selv. Det det som mitt anliggende.
Jeg vil også si takk for kommentaren. Jeg bare lyst til å si også at det liksom... mye av det du sier, Mona, gå på hva sosialt arbeid? Mens jeg var opptatt av hva sier denne boken? Og jeg mener det i den norske boken så det en tendens som ligner en del på det som Knut snakker om også, at sosialarbeiderne en presset yrkeskategori som du ikke finner i de svenske på samme måte. Og at det en større optimisme i de svenske bøkene enn det i den norske. Og det kan selvfølgelig ha med utviklingen av NAV og de problemer som har vært rundt det, som har gjort at det blitt... Men det veldig ofte sånn at når man påpeker en sånn ting, så kommer det selvfølgelig stemmer fra sosialt arbeid som kan trekke inn alle de andre aspektene i sosialt arbeid, som også til stede i miljøets bevissthet. Men når du skal skrive en bok, så må du på en måte velge et perspektiv, og jeg synes det perspektivet ganske gjennomgående i den norske boken. Så det får vi diskutere der på gangen når vi snakkes.
Ja, takk. Veldig mange interessante innlegg. Et par kommentarer til Knut, først og fremst, som jeg synes var et spesielt interessant innlegg. Og jeg skal dels si meg uenig med han, og dels enig med han. Og det første gjelder at den kritikken hans, eller han bygger mye av innlegget sitt mot en kritikk mot Anita Røysum, som til en viss grad er urettferdig, og det tror han vet selv også. Og han borte i det når han snakker om når data hennes kommer ifra, og at de kommer ifra 2007-2008, som kanskje også et tidspunkt i reformen der stemningen på sitt verste. Og det skal sies at det finnes også andre analyser som også kommer inn fra NAV-evalueringen, som har disse tilsvarende tendenser, blant annet fra Ingrid Helgøy og flere av de folkene på Rokkansenteret i Bergen. Jeg har selv skrevet om en del av de her begrepene, og hvordan en del sånne sentrale begreper i reformen, som helhet for eksempel, eller arbeidslinje, og sånn, hvordan de korresponderer med tenkningen i sosialt arbeid, og påpekte at det liksom der, man kan godt se på NAV-reformen, som man ser på liksom den sosialpolitiske ideologien eller språkbruken, som et ganske stort sprang da, i forhold til det de vant til. Og at man sånn sett kan skjønne at man kan liksom pirke i det, og så finne sånne ganske urovekkende forestillinger. Da. Så sånn sett så så mener jeg at det finnes et eller annet der som du litt sånn overser da. Samtidig så tror jeg også at du har helt rett i at det er noe med at de her arbeidsorganisasjonene ofte blir behandlet som litt sånn kulisseaktig i en del sånn type sosialarbeiderlitteratur da. Og da skal jeg bruke noen helt andre eksempler som har med. Jeg har drevet og lest ganske mye litteratur som handler om hvordan sosialarbeidere, da egentlig folk som underviser ved sosialarbeiderutdanninger rundt omkring i Europa, oppfatter offentlige reformer i andre land som på linje med NAV, altså sånn type whole of government, new public management, organisasjonsreformer. Ok, gjør de med arbeidsorganisasjonen? Og poenget der at det så ekstremt like beskrivelser, og det sånne nærmest sånne dystopiske beskrivelser av hva gjør det her med arbeidsvilkårene til sosialarbeiderne. Og en påfallende ting der likheten, i beskrivelsen, og det her med at det her må vi gjøre opposisjon mot, eller gjøre opprør mot, og det veldig få som opptatt av hvorvidt det finnes noen muligheter der. Og det andre at den litteraturen, den er ekstremt lite empirisk. Den er veldig normativ, og den forholder seg overhovedet ikke til den omfattende litteraturen som undersøker hvordan de her organisasjonsendringene virker. Så der det også noen sånne tangeringspunkter, så jeg lurer på om det det ene var likevel at det litt sånn der, ja, det finnes et sånt behov der for å kommunisere at noe endrer ting seg, og det fælt for oss. Kan man få et inntrykk av? Takk.
Altså det som jeg synes et interessant spørsmål i det som har kommet fram nå, det spenningen mellom, som for så vidt Trond var inne på, altså spenningen mellom det normative og det empiriske, altså for sånn status har empirisk kunnskap i sosialt arbeid. Det går i to retninger. Det ene det går i hvilken grad man forstår sosialt arbeid som en generell, en personlig situasjon, en generell aktivitet som ikke er spesifikk altså som ikke er veldig kontekstavhengig. Så spørsmålet her er, hvor går balansen mellom det generelle og det spesifikke? Og det spesifikke, det kan gå på målgruppe spesifikt eller metode spesifikt. Begge deler, hvis det går mot det spesifikke, så vil du være interessert i det empiriske. Hvis du går mot det generelle, så vil du være mer opptatt av det normative. Og jeg tror at det ligger noe i det som Dag var inne på, altså i hvilken grad bøkene forstår sosialt arbeid som en aktivitet som drives forskjellig med ulike grupper, da må man også bli opptatt av hva som kjennetegner disse gruppene og livssituasjonen til disse gruppene. Men hvis sosialt arbeid er noe man holder på med, litt sånn uavhengig av hvem den andre er, det er bare vitsen at man skal se den andre i en eller annen abstrakt forstand. Så den empiriske kunnskapens status i sosialt arbeid tror jeg er viktig, og den kan kobles altså på UDO. Så Mona sa veldig mye som jeg er enig med i, men igjen på en måte, dette i forhold til det politiske, for du er jo veldig opptatt av at man skal også forandre verden, man skal ikke bare forandre den enkelte, og det er prisverdig. Men når har du et bra empirisk grunnlag for et politisk sak? Og der virker det som du ikke stiller så veldig store krav hvis det bare det normativt er riktig. Ikke sant? Altså du sier bestemt, altså du brukte et eksempel her, at en enkelt studie kan være et tilstrekkelig grunnlag for å argumentere for en politisk endring. Og det kan det være. Altså du røyser med sånn riktig argument du får. Det kan det være. Jeg skal ikke se. Men igjen så er det et kritisk spørsmål. Altså når har vi et tilstrekkelig grunnlag, eller når, altså, hva er forholdet mellom det kunnskaps, den empiriske kunnskapsmessige og det politiske normative argumentet. Så oppsummert, jeg tror det ligger et eller annet i dette spenningsfeltet mellom det normative og det empiriske, som både knytter seg til utøvelsen, men også til det du kaller for samfunnsoppdrag og den politiske siden ved dette. Så hva slags krav skal man stille til det kunnskapsgrunnlaget?
Jeg hadde et spørsmål til Knut, som jeg oppfattet innlegget ditt litt sånn også, at det du snakket om var en metodekritikk. At det rett og slett det er for gjort for mange små studier med et lite empirisk grunnlag da, innenfor sosialt arbeid. Og det kan godt hende at det er det da som er samlet i denne boka som heter Ubehaget. Og at du da, når du ser på den, så finner du liksom litt dårlig for det. Og jeg tror jo du har rett i også at det er gjort relativt få store empiriske studier, særlig der sosialarbeiderne er med. Og det er en stor utfordring til studiet og til instituttet og til fakultetet om å kunne engasjere seg mer i det, nettopp for å få empirisk kunnskap i tillegg til alt dette normative gode som vi jo i grunn kjenner.
Jeg stiller store krav til empirisk kunnskap. Det gjør man når man har vært nødt til å vive med forskningsforsker i mange år. Og jeg blir litt overrasket over at du... Ja, jeg tror jeg gjør det. På bakgrunn av at jeg leser Anitas artikkel annerledes enn deg, trekker den slutningen at jeg ikke stiller store krav. For det gjør jeg. Men jeg leser faktisk, og det er også Knut, jeg leser den rett og slett annerledes. Jeg leser den som en drøfting av betingelsene for utsatte grupper, og som mange andre har drøftet, om NAV har gitt strammere vilkår, rett og slett. Og det er en diskusjon som vi kan utvide. Jeg tenker også at, til deg igjen, Knut, altså at vi leser Anitas artikkel forskjellig, og jeg synes også at når det gjelder utvalg, du da slutter om sosialt arbeidsforhold til arbeid, hva med Ira Vanberg-Heimonens veldig omfattende prosjekter? Hva med pensumlister om dette? Altså jeg ville ønsket meg et litt videre, eller empirisk grunnlag for å trekke de slutningene. Og til dag så tenker jeg, det er ikke sikkert at vi er uenige i de nyansene som du påpeker mellom de bøkene. Men det er vel kanskje at jeg synes at det er nyanser som man må forvente. Altså jeg forventer ikke en så enhetlig fremstilling av sosialt arbeid. Det kan også godt hende at jeg ville synes at det var markante forskjeller hvis jeg leste alle bøkene om igjen. Men det er også at jeg kanskje ser litt større forskjell. Og jeg tenker også det, Lars Inge, til slutt da, at, At ja, altså det jo ikke sånn enten så det generalisert kunnskap I sosialt arbeid, eller så den spesifikk. Det jo begge deler, og så må man være mye mer konkret enn jeg hadde anledning til å være I dette innlegget her. Jeg har ikke sagt alt og alle nyanser om sosialt arbeid. Det håper jeg at dere har forståelse for. Men takk for initiativet. Og så, Knut, vi var jo enige. La oss fortsette diskusjonen. Ja.